20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». У ній про важливе, цікаве і небуденне в українських регіонах. З вами в київській студії Ірина Біла. Сьогодні мова піде про таке. А політичних геть. Депутати Івано-Франківська беруть всю політичну відповідальність на себе і звільняють заступників мера.
Я готовий про це спорити, тому що не розумію, доки має дойти оця політична відповідальність. Там до рівня начальника ЖЕКу.
Зелений туризм для Євро-2012. Дніпропетровськ шукає, де розмістити гостей чемпіонату.
У нас природа дуже красива. Устав Крим і вже кілька років сюди прилітають лебеді.
ЖЕК не завжди правий. Закарпатті шукають, як захистити права сиріт і вберегти їхні житла.
Вони розказують, що в селі дітям краще, тому що в місті загазовано. Якби виставляють, що це в інтересах дітей зроблено.
Заяви про відставку з власної ініціативи подали відразу два заступники міського голови Івано-Франківська. Підпису мера на них ще немає, але після оприлюднення заяв це вже не має значення. Рішення остаточне. Більше причинами відставки цікавилась івано-франківська кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
Перший заступник мера Володимир Швачак і заступник з гуманітарних питань Віктор Кімакович на своїх посадах пропрацювали півтора року. Останні півроку, як стверджують, під постійним тиском на них з вимогою відставки. У червні з такою пропозицією виступив громадський форум, у складі якого депутати попередньої міської ради, що не пройшли у теперішню. Згодом з вимогою формування нового складу виконавчого комітету виступили представники депутатських фракцій «Наша Україна» і БЮТ. Це при тому, що міський голова Віктор Анушкевичус є членом Української народної партії. Його заступники Віктор Кімакович і Володимир Швачак є безпартійними і в цьому вбачають основну складову конфлікту.
Вони аргументовано певними обставинами, які склались політичні. Тобто імперативний мандат, він чомусь поширює свою дію і на членів виконкому. Виконком повинен бути, як заявляють певні політичні сили, політично відповідальний. Тому ми вирішили піти відставку.
Я готовий про це спорити, тому що не розумію, доки має дойти оця політична відповідальність. Там до рівня начальника ЖЕКу, чи там до рівня якогось там безпосереднього виконавця.
З такою вимогою політичної відповідальності не погоджувався і мер Віктор Анушкевичус, наголошуючи, що виконавчий комітет повинен бути робочим органом управління господаркою міста, і у ньому повинні працювати в першу чергу ефективні менеджери, а в другу вже політики. Між тим, секретар міської ради Василь Бойчук, представник фракції БЮТ, відстоює ідею такої політичної відповідальності, а сам конфлікт пов'язує із звинуваченнями у зловживанні владою, бізнесовими інтересами одного з заступників.
Владу треба виводити з бізнесу однозначно. Тоді бізнес піде з влади. Депутати мають право і зобов'язані контролювати дії виконавчої влади. А зараз, оскільки ми вже не мажоритарники, а представляємо відповідні політичні сили, то і відповідні політичні сили.
Всі ці місяці, поки тягнеться міськвиконкомівська криза, періодично зривалися сесії міськради. Особливо боляче це відчували ті підприємці, кому необхідне було продовження ліцензій чи патентів, чи завершувалися терміни оренди. Депутат міської ради попереднього скликання Андрій Микитин, тепер голова Центру адвокації громадських ініціатив «Наше місто», таку ситуацію вважає одним з моментів політичної гри.
Весь цей шум склався через політичну ситуацію в Києві. За всією подіями, які є в політиці, стоять тільки бізнесові інтереси. Тому що у нас демократія кредитна. Не можуть люди просто прийти до влади своїм чином. Тобто хтось повинен оплатити їхній прихід до влади.
Імена нових заступників Івано-Франківці дізнаються не швидше початку грудня. На 4 грудня запланована сесія міської ради. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Дніпропетровщина шукає альтернативні форми прийому та розселення гостей Євро-2012. Адже нинішніх готелів не вистачить, аби розмістити десятки тисяч туристів. Та їхня якість навряд чи задовольнить вимогливого до сервісу європейця. Але з іншого боку, десь таки ж треба буде розмістити і гостей з гаманцями скромної товщини. Житлом для гостей Євро-2012 цікавилась дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Лариса Петренко із Криничок чи не перша жінка у селі, котра надумала долучитися до справи розвитку зеленого туризму. До нового року вона планує облаштувати власну садибу так, аби у ній можна було приймати одночасно 30 гостей. Каже, згодна вкладати кошти, аби спробувати заробляти на життя такою справою. Однак зауважує, якби ще й держава більше дбала про інфраструктуру сільських районів, а то ні хороших доріг, ні магазинів. Пані Лариса своїм майбутнім клієнтам особливого шику не обіцяє. А от затишок простої сільської хати та домашні страви, будь ласка, чи не головна родзинка – мальовничий берег та лебеді. Пані Лариса.
У нас природа дуже красива. Уставки, і вже кілька років сюди прилітають лебеді. В цьому році більше 80 лебедів було.
Окрім сільських садиб, неподалік від міста для гостей Євро-2012 розробляють ще кілька варіантів розташування. Ще один проєкт ініціювала одна з громадських організацій. У передмісті Дніпропетровська хочуть створити культурно-просвітницький центр «Дніпропетровська Січ» з кінним театром у козацькому стилі, готельним комплексом, центром народних ремесел. Тут мають намір побудувати з десяток справжніх сільських хатин під стріхою, облаштувати причал для річкових катерів та трамвайчиків, а також місця для прогулянок та рибальства. Влада наразі цей проєкт не підтримує. Під Січ за містом просять аж 100 гектарів землі. Однак ініціатори наполягають – гості Євро поїдуть, а культурний комплекс лишиться. Говорить голова громадської організації «Земля і воля» Костянтин Писаревський.
Коли зараз міркують, а що ж показати туристу, а що ж залишиться для нас, то, мабуть, треба використати і цей момент. Звісно, фани відшумлять і поїдуть, а щось повинно залишитися і в нас.
Однак, як не крути, а самими об'єктами зеленого туризму Дніпропетровщині не обійтись. Обласна влада наполягає, місто якому швидше має визначатися з місцями розташування нових готелів різних класів. Керівник Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор Бондар вважає, що спершу треба спрогнозувати попит на проживання у них.
Треба в місті знайти 8-10 площадок під будівництво нових готелів, які зможуть прийняти не тільки туриста на Євро-2012, а які на майбутнє створять для міста туристичний поток, і які будуть відповідати вимогам не тільки 5 зірок, але й вимогам пересічних громадян 3-4 зірки. Щоб у нас не вийшло Дніпропетровськ з одними п'ятизірковими готелями, і як наслідок вони будуть напівпусті, а місто без туриста.
Місто має прийняти 3 матчі групового турніру. Однак уже зараз лунають побоювання. Якщо до спортивної події не вдасться добре підготуватись, один матч можуть забрати на користь Харкова чи Одеси. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Топ земельній корупції в Київській області. Під такою назвою селяни та громадські організації провели акцію біля Державної агенції земельних ресурсів України. Вони вимагають пришвидшити процедуру видачі земельних актів та припинити самовільний захват земель. З учасниками акції спілкувалась київська кореспондентка Радіо Свобода Леся Бакалець.
Пані Валентина з села Підгірці Київської області чекає, щоб отримати державного акту на свою земельну ділянку вже 3 роки. Рішення сільської ради, що дає їй право на приватизацію землі, вона має, але ніяк не може оформити юридично це право. У сільській раді, куди вона віддала всі документи, їй кажуть – чекайте.
3,5 роки обіщають, і ось рішення лежить, хожу, немає, подождіть, треба підождати оце все.
А тим часом ходять чутки, що за адресою, де має бути ділянка пані Валентини, землі вже вільної немає. Та й сільська рада може лише порадити, як отримати акт на право володіння землею. Цей документ за законом кожен має отримати самостійно у Державному відділі земельних ресурсів. Так, після 4 років очікування зробила Людмила Сергіївна із сусіднього села.
Поїхала в земельний і забрала, мені віддали акта. Тепер мені ж треба в Обухову район на підписку.
Але мешканці Підгірці вимагають документів саме від сільського голови, бо той вирішив односельчанам допомогти. Як кажуть селяни, голова зібрав у них документацію і сказав, що сам передасть її до Обухівського відділу земельних ресурсів, а звідти – до центрального. Без державного акту селянин не є фактичним власником землі. За словами юриста Романа Корінця, рішення сільської ради про виділення земельної ділянки ще не означає оформлення права власності.
Розумієте, земля – це є моя після того, як я мав державний акт. Якщо у вас ще немає державного акта, то земля не ваша.
Підготовку документів для оформлення актів займаються як державні установи, так і приватні. Останні за свої послуги беруть значно вищу ціну. Відповідно, більшість звертається до державних. А там черги на місяці, а то й на роки. Однак навіть ті щасливчики, які мають акти, знаходять приводи для хвилювання. Бо після 2 пограбувань в Обухівському районному відділі земельних ресурсів багато у кого документи просто зникли. Усіх заспокоює голова Державної агенції земельних ресурсів Ігор Яцук. Створено єдину систему реєстрації земельних актів. Ці дані дублюються на обласному та центральному рівні.
Інформація щодо земельних ділянок уже не буде пропадати в Київській області, тому що її вилучити неможливо зразу в 3 інстанціях.
З кожним роком ціни на землю підвищуються. І найдорожче, як кажуть експерти, саме в Обухівському районі Київської області. Тим часом в Україні досі не скасовано мораторій на продаж землі. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама свободи».
Діти-сироти. Захисту їхніх прав сьогодні у Всесвітній день дітей кореспонденти Радіо Свобода пропонують кілька матеріалів. Перший з них про дитячі сиротинці у Львові від Галини Терещук.
1, 2, 3.
Поки що Андрійко рахує українською. За кілька днів він поїде на свою нову батьківщину в Італію, в місто Лоретто, провінцію Анконе. Разом з мамою і татом Сирена Карола з чоловіком зробили запит в Італії на усиновлення дитини в 2004-му. І цього року їм запропонували дитину з України, з львівського сиротинця. Це єдине закордонне усиновлення за рік у будинку дитини номер 1. Переважно сиріт беруть українські сім'ї. 2 місяці італійська родина займалася оформленням документів. Уся справа через фірму коштує 12 тисяч євро. Однак ані гроші, ані час, який довелося чекати, не мали уже жодного значення, коли Сирена Рена і її чоловік побачили вперше Андрійка. Після 2 тижнів знайомства Андрійко не хотів повертатися в групу. Ми приходили в сиротинець, він бігав з дітьми, але увесь час повертався до мене. Зауважу, що хлопчик настільки подібний на свою нову маму, що це просто вражало. Коли люди бажають усиновити дитину і їх переймає любов, то завжди дитя дуже подібне на нових батьків, каже директор дитячого будинку Марія Чернік, яка 40 років працює з дітьми. Пані Марія вважає, що переважати у державі має усиновлення, а не створення прийомних родин чи будинків сімейного типу.
Насамперед дитина має йти на усиновлення, а так дитина в прийомній сім'ї. От дитина щось там добре себе не повела, де є гарантія, що чи люди назад дитину не завернуть. Нема?
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Понад 650 закарпатських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, живуть в чужих будинках. А ще стільки ж взагалі не мають житла. І лише трохи більше 300 таких дітей мають власне помешкання. Хоча багатьом з них майнові права доводилося відстоювати в судах. Але що робити тим, котрі по закінченні шкіл, вузів та профтехучилищ опиняються на вулиці? Відповіді шукала кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів.
Про найтиповіші факти порушення житлових інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розповідає начальниця служби у справах дітей Світлана Якимеліна.
Неблагополучна сім'я, наприклад, проживає в місті Ужгороді. Батьки зловживають алкоголем, 2 дітей, знаходяться ріелтори, знаходяться працівники ЖЕКів і так далі, всі, які зацікавлені. Пропонують цим дітям за межами міста, ну, якийсь там будиночок купують, скажімо, квартира трьохкімнатна тут коштує, ну, для прикладу, 80 тисяч доларів, будинок купують, ну, за 20-25 тисяч. Діти там прописані, вони розказують, що в селі дітям краще, тому що в місті загазовано. Якби виставляють, що це в інтересах дітей зроблено цей от продаж. Навіть якщо така і відбувається, то різниця по коштах має бути покладена на рахунок дітей. На жаль, цього не відбувається.
Лише цього року працівники служб у справах дітей розглянули 500 заяв та скарг щодо захисту майнових прав неповнолітніх. У всіх випадках довелося відстоювати інтереси дітей. Ще один напрям діяльності таких служб – влаштування дітей по закінченню навчальних закладів. Майже половина дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з досягненням повноліття не мають житла. Певною мірою допомагають таким дітям благодійники, розповідає пані Ольга, представниця Ужгородського благодійного фонду.
Я особисто знаю кілька дітей, які при закінченні школи-інтернату або ж таки того самого ПТУ фактично викинуті на вулицю, тому що вони не в змозі оплачувати житло. Є благодійні фонди, які, слава Богу, опікуються тими дітками і якось вони допомагають їм знаходити хоча б якусь десь кімнатку.
Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, допомагають стати на квартирний облік. Але про отримання житла їм навіть не доводиться мріяти. У Закарпатті бум квартирного будівництва, але приватного, і про забезпечення помешканням соціальних верств важко говорити. Тим не менше, вихід з ситуації є. Про нього розповідає Світлана Якимеліна.
Як альтернативу бачимо в тому, що створювання соціальних гуртожитків, і перший такий соціальний гуртожиток, він працює при Римо-католицькій церкві. Щодо державних соціальних гуртожитків, то я знаю, що в Перечині планується завершення будівництва в цьому році, але таких соціальних гуртожитків потрібно не 1-2 на область, а, ну, як мінімум у кожному районі, що був.
Щоправда, і тут проблема. Гуртожиток при церкві може розмістити всього 9 дітей, а звернулися по допомогу вже понад 30. Та й мова про соціальний гуртожиток у Перечині триває вже не перший рік. Тому поки що тим дітям, котрі не мають житла, доводиться розраховувати на власні сили. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Лишайтеся з Радіо Свобода.
початку листопада 2007 року група людей, за різними відомостями від 29 до 37, буквально зарилася у землю поблизу села Нікольське Пензенської області в Росії. Серед цих людей – громадяни Росії, України і Білорусі, чоловіки і жінки, молоді літні, підлітки, навіть малі діти. Відлюдники викопали під землею келії, завезли їжу, а коли міліціонери спробували витягти їх звідти, замурували вхід всередині. Вони мають намір протриматися до весни, а весною зустріти тут кінець світу. Кінець світу навесні, так називається сьогоднішня програма «Свобода совісті». З вами я, її ведучий Віктор Єлинський. Чого хочуть пензенські відлюдники? Яка їхня, сказати, програма? Один катакомбник, який назвався Віталієм з Новочеркаська і який перебуває під землею разом з трьома дітьми, розповідає.
Ми не розкольники, не сектанти.
Ми не розкольники, не сектанти. Ми російські люди, православні християни, які не бажають блудити. От ми хочемо тут бути і чекати, коли Господь прийде у славі своїй і всім цим беззаконням покладе край. Ми, до речі, ні в чому не знаємо потреби. Господь нам усе благословив, і їжу, і питво. Як Господь благословить, нам невідомо. Чи то ми до весни доживемо, чи, якщо нас звідси захочуть силою висмикнути, вже усі повідомлені. Ми тоді самий підрив вчиняємо і до сонму мучеників будемо долучені. А це ще краще, сам знаєш, через митарства пройдуть наші душеньки безперешкодно.
Всі наші душеньки безпрепятственно.
Отже, до Царства Небесного через самопідрив. Раніше були самоспалення, самоотруєння, говорить релігієзнавець і священник Яків Кротов.
Це традиційне для Росії і, до речі, для України релігійне явище. От на початку ХХ століття Розанов про це цілу книгу написав. Бо був випадок, коли кілька людей на якомусь із українських хуторів подібним чином закопались і загинули. Тож це аж ніяк не виняткове щось. Їх 29 осіб, включно з дітьми. Але, у принципі, це справді достатньо традиційне явище.
Ну, в принципі, дійсно, давно традиційне явище.
Насправді, напружене очікування останніх днів близького кінця світу є стрижнем цілої історії християнства. Перші християни буквально витлумачували слова Ісуса про те, що деякі з тих, хто бачив Його, не скуштують смерті, аж поки не побачать Сина Людського, що йде в царстві своїм. Кінець світу призначали і на 90-й рік, і на 365-й. 500-го року антипапа Іполит і мудрець Сікст Юлій Африканус твердо обіцяли кінець саме цього року. Між 500-м і 1000-м роками пророцтва множилися, поява антихриста очікувалася трохи не щороку. 1000-го року лише неписьменність більшості європейців, які просто не відали, що настав рік із трьома нулями, врятував тоді ще не старий континент від масової паніки. Далі кінець пов'язували із жахливим голодом, потім із 1000-ю річницею Голгофської смерті і воскресіння Ісуса, з парадами планет і премудрими розрахунками середньовічних вчених. Папа Інокентій III додав число звіра до дати заснування ісламу. Вийшло 1284. На цей рік теж очікувався кінець. Пророкували астрологи і математики, старообрядці і квакери, обіцяли потоп подібний до великого біблійного зіткнення планет. Наближення кінця вбачали у епідеміях, війнах, неврожаях, примудрялися витлумачувати у фінальному сенсі екумінічний рух, розрядку міжнародної напруженості і створення держави Ізраїль. Шотландський астроном Сміт оголосив, що таємницю кінця треба шукати у вимірах стародавніх пірамід. Сміт започаткував своєрідну пірамідологію, яка має своє коло фанів по всьому світі, але його особистий розрахунок провалився. Кінець світу 1960 року не настав. Згадаємо ще заради справедливості Вільяма Міллера. Він пророкував кінець світу на 1833 рік, потім переніс його на 1843 і помер, так кінця й не дочекавшись. Вільям Міллер стояв біля витоків нині потужної і цілком респектабельної церкви адвентистів сьомого дня. Власне, адвент у перекладі з латини і означає пришестя. Офіційну позицію церкви щодо другого пришестя Ісуса в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив лідер церкви християн-адвентистів сьомого дня в Україні Володимир Крупський.
Церква адвентистів сьомого дня вірить в те, що пришестя Ісуса Христа обов'язково буде, і це буде не як якийсь фатальний кінець, а як результат того плану, який Бог складає для людства. З поверненням Христа ми пов'язуємо обновлення землі і початок нової ери для всього людства. Розмови про те, що це ось зараз може бути, воно не має під собою біблійної основи. Воно побудовано на людських фантазіях і на якихось домислах. В Біблії написано дуже відверто і конкретно, що дня і часу пришестя Ісуса Христа не знає ніхто, тільки один Бог. Але ознаки другого приходу Христа, які він виклав в 24-му розділі Івана від Матфія, вони зараз виконуються. Ми говоримо, що живемо в останній час. Але коли це буде, скільки Бог дасть цього часу, чи це буде рік, чи це буде 5 років, чи це буде менше, чи це більше, сьогодні адвентистська церква про це не проповідує. Ми говоримо, що в будь-який час людина повинна бути готова, віра повинна бути такою, що вона зробила людину готовою до зустрічі з Ісусом Христом в будь-який час. Як це буде, ми не знаємо.
З недавніх пророкувань згадаємо 1999 рік, 11 серпня. Тоді Європа, у тому числі і Україна, спостерігала сонячне затемнення, а чимало християн теж говорили про кінець. Культовий французький модельєр Пако Рабана проголосив тоді, що на Париж впаде російська космічна станція «Мир». Предстоятель Української православної церкви Київський патріархат, патріарх Філарет, каже, що з богословської перспективи усі спроби встановлення дати кінця світу – нісенітниця і блюзнірство.
Про день і про час. Як сказано у Євангелії, ніхто не знає. І тому говорити про час другого пришестя ніхто не може. Але у Євангелії є ознаки другого пришестя. Про ознаки говорити можна, а ось про день пришестя знає тільки один Бог. Такою ознакою, найближчою до другого пришестя, є пришестя Антихриста. Але Антихрист це противник Христа, але це буде людина, яка буде володіти всім світом. Але ось пришестя цієї особи, Антихриста, теж пов'язано тільки з ознаками, тому що ніхто не знає день і рік пришестя Антихриста. У святих отців, які тлумачать євангельські тексти стосовно Антихриста, говорять про те, що він не може царювати довше, ніж проповідував Ісус Христос на землі, тобто не більше 3,5 років, а далі наступить друге пришестя. Так ось, якщо відраховують від другого пришестя 3,5 роки, то це буде пришестя Антихриста. Це головна ознака другого пришестя. Але саме пришестя Антихриста невідомо. І про час пришестя Антихриста можна говорити по якихось ознаках. І Христос сказав, коли бруньки розпускаються, то ви говорите, що наступає весна. Так ось, коли ознаки другого пришестя будуть збуватися, то тоді настане час другого пришестя. Ознаками є відступлення, про яке говорить апостол Павло в посланні до Солунян. Відступлення в християнському середовищі. Це відступлення буде означати відступлення від християнської віри. Бо Христос сказав, що коли Він прийде, друге, то навряд чи знайде віру на землі. І друге, що ослабне любов між людьми.
Священнослужителі одностайні. Але як тоді пояснити поведінку тих, хто замурував себе у підземеллі і напружено чекає кінця? Що рухає ними? Ректор київських духовних шкіл Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом владика Антоній є категоричним.
Вони відійшли від тих норм євангельських, які проповідує церква. Є такий термін в нашому богослові – прелість. Людина, яка організувала, вона просто хвора, шизофренії. Ніякого відносин до церкви людина не має. Якщо людина хвора, їй вдається організувати для себе людей, таких же хворих, можливо, чи обманутих, то чому випадки такі бувають? Бо без болота не буває.
Поки богослови, соціологи, психологи ламають списи у прагненні пояснити поведінку тих, хто, покинувши домівки, усамітнюється під землею, чи не найоригінальніше пояснення запропонував відомий православний публіцист діякон Андрій Кураєв. Блискуча концепція отця Андрія полягає в тому, що пензенська історія – ланка в ретельно спланованому сценарії помаранчевої революції, спрямованої проти московської патріархії. Ким це сплановано, диякон пояснити не утруднюється. Архієпископ Полтавський Кременчуцький Філип з дияконом Кураєвим категорично не згідний.
То, що отець Андрій Кураєв пов'язує це з помаранчевою революцією, це його особиста думка, я ніякого зв'язку взагалі тут не бачу. Це речі не взаємопов'язані, це не можна провести між ними жодного зв'язку. Це перше. А по-друге, чому це? По-перше, це не є типова ситуація, тому що таких випадків, якщо вони відбуваються, це вони відбуваються не часто. Це такий неординарний випадок, можна сказати. А чому так? Мені здається, що тут треба, щоб держава і російська, і українська, і інша більш ретельно ставились тоді до цих питань, коли вони дають дозвіл або реєстрацію на діяльність тих чи інших конфесій. Тому що у нас, наприклад, в Україні є деякі конфесії, які заборонені в інших країнах Європи. Наприклад, саєнтологія, діанетика. Виходячи з того, просто треба більш ретельно вивчати питання, коли дають дозвіл на функціонування в державі тих чи інших релігійних напрямків. А це якась звичайна секта з якимсь психічно хворим керівником, яка привела до таких негативних і печальних наслідків. Ну, ви знаєте, багато людей, віруючих, пов'язували революцію 17-го року з приходом ери Антихриста. Як почали нищити храми, монастирі, вистрілювати, винищувати духовенство. Всі теж чекали, що тут ось зараз наступить конець світу. Але його не наступило. Хоч, наприклад, свідки його вже декілька разів говорили, що в тому чи іншому році наступає Армагеддон і кінець світу. Цього не відбувається, бо про це сказано в Писанні, про це, коли наступить кінець світу, ніхто не може знати, навіть ангели не. Це перше. А по-друге, ви знаєте, ну, кінець світу кінцем світу, а то, що релігійний фактор свідомості деякі гравці від релігії використовують собі на користь, я маю на увазі різноманітні секти, релігійні напрямки, або цим користуються люди психічно неадекватні, оце результати пензенські події, це саме, мабуть, така і є ситуація.
Але й таке пояснення не розкриває сутності пензенської спільноти. Адже її члени вважають себе православними. Необхідно погодитися. Подібні групи існують і, очевидно, існуватимуть у різних церквах. Причому апокаліптичні очікування в них не зводяться до прагнення спастися після фінальної битви, яку вестиме Бог із силами зла, а передбачають активну участь в ній людей із плоті. Члени руху, покликані бути солдатами армії свого небесного суверена, або звільняються від очікуваних жахів і рушають у кращий світ. Харизматичний лідер виразно зловживає своєю владою. Норми, якими він керується в повсякденному житті, радикально відрізняються від тих, що застосовуються до рядових членів. Наразі керівник пензенців, такий собі Петро, у схрон не поліз. Групова ізоляція в таких спільнотах досягає високого і дуже високого ступеню. Соціальне оточення демонізується, весь світ приречений, врятується лише купка обраних. Часто такі групи намагаються досягти максимальної фізичної ізоляції, переїжджають безлюдні місця, на віддалені ферми, острови, в групах заохочуються подвійні стандарти і істини. Вводити в оману зовнішніх вважається нормальною практикою. Тут постійно підтримується атмосфера страху і загрози, що насувається іззовні. Така атмосфера підсилюється безперервними молитовними практиками, обмеженнями в сні та їжі, сплесками екзальтації і бурхливими формами висловлення відданості лідерам. І апелювати тут треба не до держави, а до церкви. Якщо вона не пояснює вірним есхатологічну перспективу, за справу беруться різноманітні гуру, старці і пророки. програма «Свобода совісті» і я, її ведучий Віктор Єленський. До наступної зустрічі, шановні радіослухачі, говорить Радіо Свобода.